ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება პრაღიდან. მოგესალმებით, საღამო მშვიდობის. თბილისის დროით 6:00-ზე პირდაპირ ეთერში თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას 1 საათის მანძილზე პრაღის სტუდიიდან დღევანდელ გადაცემას ლეულა კუნჭულია უძღვება. პროგრამას ვიწყებთ ახალი ამბების გამოშვებით. ერახში მომხდარი აფეთქების შედეგად 34 ადამიანი დაიღუპა, მათ შორის არის 23 ამერიკელი წევანდელი. პაკისტანის პრესაში დღეს გამოჩნდა ინტერვიუ რადიკალი მუსლიმანების სულიერ ლიდერთან, რომელიც პაკისტანში რევოლუციის დაწყებით იმუქრება. რუსეთის პირველი ვიცე-პრემიერი სერგეი ივანოვის თქმით, ამერიკის შეერთებული შტატების გეგმა განათავსოს რაკეტსაწინააღმდეგო თავდაცვის სისტემა ცენტრალურ ევროპაში, ბერლინის ახალ კედელს გავს. ქართულ-ოსური კონფლიქტის ზონაში სამხრეთ ოსეთის დე-ფაქტო ხელისუფლების შეერაღებულმა ძალებმა სოფელ ავნებთან ქართულ საგუშაგოზე თავდასხმა სცადეს. ახლა ეს და სხვა ამბები უფრო დაწვრილებით. ერაყის ხელისუფლების ინფორმაციით 7 ივლისს ქალაქ ტუს-ხურმატოს ხალხმრავალ ბაზარში მომხდარ აფეთქება სულ ცოტა 130 ადამიანის სიცოცხლე შეეწირა, მათ შორის არიან ქალები და ბავშვები. შაბათს გავრცელებული ცნობის მიხედვით კი ინციდენტმა დაახლოებით 100 ადამიანი იმსხვერპლა. აფეთქების შედეგად ძირითადად ჩიიტების დასახლებულ ქალაქში დაინგრა დაახლოებით 50 მაღაზია და 54 საცხოვრებელი სახლი. დღეს აფეთქება მოხდა ბაღდადის ცენტრში, ძირითადად შიიტებით დასახლებულ რაიონში. თვითმკვლელის მიერ თავის აფეთქებამ 6 ადამიანი სიცოცხლე იმსხვერპლა. იუწყებიან ერახში დღეს მომხდარი სხვა აფეთქების შესახებ, რომელმაც სულ ცოტა 34 ადამიანი შეიწირა, მათ შორის არის 23 ამერიკელი წვევანდელი. ასევე დღეს იპოვეს ერაყელი ცოლქმრის გვამი. ესენი ერახში ამერიკის საელჩოში მუშაობდნენ. მათ მკვლელობაზე პასუხისმგებლობა ჯერ კიდევ 31 მაისს აიღო ალ-ყაიდის მიერ მართულმა დაჯგუფებამ ისლამისტური სახელმწიფო ერახში. პაკისტანის პრესაში დღეს გამოჩნდა ინტერვიუ რადიკალი მუსლიმანების სულიერ ლიდერთან აბდულ რაშიდ ღაზნისთან. ის იმედოვნებს, რომ წითელ მეჩეთში გამაგრებული მისი წამებული მიმდევრების მაგალითი პაკისტანში რევოლუციას გამოიწვევს. ღაზნი და მისი ასობით მიმდევარი ისლამაბადში წითელ მეჩეთს უკვე მეექვსე დღეა აფარებენ, თავს და დანებებას არაპირებენ. მეჩეთი ადგილობრივი პოლიციისა და სამხედროების ალყაშია. დაპირისპირებამ უკვე შეიწირა სულ ცოტა 21 ადამიანის სიცოცხლე. დღეს ჩატარებული სპეცოპერაციის შედეგად პაკისტანის შეერაღებული ძალების მაღალჩინოსანი დაიღუპა. სპეცოპერაცია მიმართული იყო მიამბო ხეებთან ერთად წითელ მეჩეთში მყოფი ქალებისა და ბავშვების გადასარჩენად. პაკისტანის ხელისუფლება მიიჩნევს, რომ კარგად გაცნული მიამბოხეები ქალებს და ბავშვებს ცოცხალ ფარად იყენებენ. 7 ივლისს პაკისტანის პრეზიდენტმა ულტიმატუმი წაუყენა მეჩეთში გამაგრებულ რადიკალ ახალგაზრდებს. პერვეზ მუშარაფის თქმით, თუკი ამბოხებულები დანებებაზე უარს იტყვიან, მათ სიკვდილი დაემუქრებათ. გავრცელებული ცნობით, ამბოხებული ახალგაზრდები ქვეყანაში შარიათის კანონის ამოქმედებას მოითხოვენ. თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლების ახალ ამბებს. რუსეთის პირველი ვიცე-პრემიერი სერგეი ივანოვის თქმით, ამერიკის შეერთებული შტატების გეგმა განათავსოს რაკეტსაწინააღმდეგო თავდაცვის სისტემა ცენტრალურ ევროპაში, ბერლინის ახალ კედელს აშენებს. 8 ივლისს რუსეთის ტელევიზიით გამოსვლისას ივანოვმა აღნიშნა, რომ სისტემის რადარის ჩეხეთში, ხოლო გადამტაცის პოლონეთში განთავსება რუსეთისთვის აშკარა საფრთხეს წარმოადგენს. რუსეთის კვლავ კატეგორიულად ეწინააღმდეგება შეერთებული შტატების გეგმას, რომელიც ვაშინგტონის განმარტებით მიზნად ისახავს შესაძლო საჰაერო თავდასხმის მოგერიებას ისეთი ქვეყნების მხრიდან, როგორიც არის ირანი ან ჩრდილოეთი კორეა. ისრაელის მთავრობამ დღეს მხარი დაუჭირა 250 პალესტინელი პატიმრის გათავისუფლებას. ეს იყო პალესტინელების პრეზიდენტის მაჰმუდ აბასის მიმართ გამოხატული კეთილი ნება. ყველა მათგანი აბასის საფრთხის უკაცრავად ფათხის პარტიის წევრია. ისრაელი მხარს უჭერს პრეზიდენტ აბას შეინარჩუნოს კონტროლი პალესტინელების ტერიტორიაზე მდინარე იორდანეს დასავლეთ სანაპიროზე. ღაზის სექტორში შეერაღებული დაპირისპირების შედეგად კონტროლი დაიქვემდებარა ჰამასის ექსტრემისტულმა დაჯგუფებამ. ირანის საგარეო საქმეთა სამინისტროს პრესდივანი მოჰამად ჰოსეინ ადასტურებს ინფორმაციას იმის შესახებ, რომ ირანის ელჩმა ერაყში მოინახულა ბაღდადში დაპატიმრებული ირანელები. ჰოსეინის თქმით, ელჩმა 5 საათით დაჰყო დაყავებულ 5 ირანელთან, რომლებიც თავს უდანაშაულოდ მიიჩნევენ და გათავისუფლებას ითხოვენ. ისინი ერაყელი მიამბოხეების ხელშეწყობის ბრალდებით შეერთებული შტატების სამხედროებმა იანვარში დააკავეს. ლატვიას ახალი პრეზიდენტი ჰყავს. 31 მაის არჩეული ვალდირს ზატლერსი სამსახურეობრივი მოვალეობის შესრულებას უკვე შეუდგა. 52 წლის პრეზიდენტი, რომელიც წლების მანძილზე რიგის ტრავმატოლოგიური სამატყუბოს მთავარი ექიმი იყო, უპარტიოა. მისი კანდიდატურა მართველმა მემარჯვენე ცენტრისტულმა კოალიციამ წამოაყენა. ვალდირს ზატლერსმა მან შეცვალა ყველასათვის კარგად ცნობილი ვაირა ვიკე ფრაიბერგა. Ცნობები საქართველოდან. ქართულ-ოსური კონფლიქტის ზონაში სამხრეთ ოსეთის დე-ფაქტო ხელისუფლების შეერაღებულმა ძალებმა სოფელ ალნევთან ქართულ საგუშაგოზე თავდასხმა სცადეს, როგორც ინტერპრეს ნიუს ქართული სამშვიდობო ბატალიონის სარდალმა მამუკა ყურაშვილმა განუცხადა. ამ დროისთვის ინციდენტი ამოწურულია კონფლიქტის ზონაში. ბოლო პერიოდში ვითარება საკმაოდ დაიძაბა, რაზეც ქართული მხარე პასუხისმგებლობას რუსეთის სამშვიდობოების სარდალს გენერალ მარატ გულახმეტოვს აკისრებს. აღნიშნული შესახებ განცხადება გუშინ კონფლიქტების დარეგულირების საკითხებში სახელმწიფო მინისტრის მოადგილემ დიმიტრი მანჯავიძემ გააკეთა გულახმეტოვთან ერთსაათიანი შეხვედრის შემდეგ. მანჯავიძემ ფრონეს ხეობის მიმდებარე ტერიტორიაზე დე-ფაქტო ხელისუფლების მიერ უკანონო შეერაღებული ჯგუფის მობილიზების შესახებ და ვითარების განმუხტვის მიზნით მარა გულახმეტოვის უმოქმედობაზე ისაუბრა. ცხინვალის რეგიონის სოფელ ავნევიდან სოფელ ხოდის მიმართულებით ქართული სპეცსამსახურები მძიმე ტექნიკით გადაადგილდებიან. ეს უკვე ცხინვალის სეპარატისტული ხელისუფლების ინფორმაციისა და ბეჭდვის კომიტეტის მიერ გავრცელებული განცხადება. სასჯელ ახსოვლების დეპარტამენტის მეხუთე საპრობილეში ასობით პატიმარი შიმშილობს. ამის შესახებ ინტერპრეს ნიუს არასამთავრობო ორგანიზაცია ყოფილი პოლიტპატიმრები ადამიანის უფლებებისთვის თავმჯდომარემ ნანა კაკაბაძე მაცნობა, თუმცა იუსტიციის სამინისტროში ამ ინფორმაციას არადასტურებენ და აცხადებენ, რომ იქ მხოლოდ ერთი პატიმარი შიმშილობს, რომელსაც გამოძიებასთან აქვს პრეტენზიები. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, თქვენს მედით რადიო თავისუფლების ახალ ამბებს. განვაგრძობთ გადაცემას, თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლების საღამოს პროგრამას, რომელსაც ერთი საათის მანძილზე პრაღის სტუდიიდან ლელა კუნჭულია გაუძღვება. ახლა მე იმ თემების შესახებ მოკლედ მოგახსენებთ, რომლებზეც დღეს ჩვენ გვექნება საუბარი. გადაცემის დასაწყისში საქართველოში კვირის მანძილზე მიმდინარე საყურადღებო ხმაურიან მოვლენებს გავიხსენებთ.
მე ნამდვილად არ ამგონია, რომ ბატონიკახა ამდენად უპასუხისმგებლოდ მოეკიდებოდა თავის მიერ გაკეთებულ განცხადებებს.
ქუთაისში დაპატიმრებული ჩინოვნიკების მიერ მითვისებულად გამოცხადებული თანხა არა პენსიის, არამედ სახლების გადახურვისთვის იყო განკუთვნილი.
ყოველკვირეულ პროგრამაში თავისუფლების დღიურები შევიტყობ, თუ როგორი შთაბეჭდილებებით იყო დატვირთული კვირა ლელა ხომერიკისთვის, რომელიც ილია ჭავჭავაძის სახელობის სახელმწიფო უნივერსიტეტის სასწავლო პროგრამების მართვის სამსახურის უფროსი გახლავთ.
განსაკუთრებით მომწონს ის, რომ ქუჩაში მჯდომი აზერბაიჯანელი ქალები მეგობრობენ მაღაზიების გამყიდველ ქართველ ქალებთან. ვისი ნივთიერი დადასტურება შემთხვევაში არის მაღაზიის გამყიდველი ქალების მიერ მწვანილის გამყიდველი ქალებისთვის ყავის შეთავაზების რიტუალი.
შემდეგ დროს დავუთმოთ სპორტს, კერძოდ ფეხბურთს.
სამწუხაროდ მესამე ფეხბურთი აღარ გავიდა და ტობოლის ფანებსაც მეტი რაუნდოდათ. დროშებს აფრიალებდნენ, ღეროდნენ, შემდეგ კი ჯინა დასცეს.
გადაცემას დაასრულებს ყოველკვირეული ახალგაზრდული პროგრამა და მისი ავტორი ნიკო ნერგაძე. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, მიკროფონთან არის ლელა კუნჭულია. ამგვარში კვლავ აქტუალობა შეიძინა თემამ, თუ ვირას მიიჩნევს შოუ და ვის რა მეთოდებით სურს ქვეყანაში პოლიტიკური სანახაობების წინააღმდეგ ბრძოლა. ამ შინაარსის კამათში, რომელიც კვლავ სახელისუფლებო და ოპოზიციური პარტიების წარმომადგენლების მონაწილეობით მიმდინარეობდა, ერთგვარ სიახლედ შიშის კიდევ ერთი გამოვლინებისა და დაპატიმრების ახალი ფორმის დაკონკრეტება იქცა. გაირკვა ისიც, რომ ქვეყანაში კორუფციის ამჟამინდელ მასშტაბს არაერთგვაროვნად თავად ხელისუფლების წარმომადგენლები ლები აფასებენ. ამ შინაარსის დისკუსიის ზოგიერთ დეტალს ახლა ნინო როდონაია შეგვახსენებს.
ხელისუფლებისა და ოპოზიციის ურთიერთბრალდებების ახალ ეტაპს სათავე ამ კვირის ორ შაბათს ქუთაისში განვითარებულმა მოვლენებმა დაუდო. საბიუჯეტო თანხის მითვისებაში ეჭვმიტანილი 24 ადამიანი კონსტიტუციური უსაფრთხოების დეპარტამენტის თანამშრომლებმა ქუთაისის მერიის ალყა შემორტყმული შენობიდან გამოიყვანეს და მიზეზი ტელეკამერების წინ განმარტეს.
აი ამ ხალხმა,
ვისაც ახლა ჩვენ ვაკავებთ,
საქართველოს მოყარეს
600,000
ლარი, მაგრამ დღეს ეს ფული უკვე ხალხთან არის, დამფული დარიგდება პენსია.
Халхтан დაბრუნებული ფულის პენსიად გარდაქმნის განცხადების ავტორი კონსტიტუციური უსაფრთხოების დეპარტამენტის ხელმძღვანელის მოადგილე სოსო თოფურიძეა. ცნობისათვის, მისი ხელმძღვანელობით ქუთაისში დაპატიმრებული ჩინოვნიკების მიერ მითვისებულად გამოცხადებული თანხა არა პენსიის, არამედ სახლების გადახურვისთვის იყო განკუთვნილი. ეს ამკვირაში ქუთაისის მაჟორიტარმა დეპუტატმა ნინო ბურჯანაძემაც დაადასტურა.
გუშინ წინ ვიყავი ქუთაისში წინა კვირას უფრო სწორად და მქონდა მოსახლეობასთან შეხვედრა და როგორი აცრემლებული თვალებით მითხრეს რომ კი გვინდაო რომ დაგიჯეროთო მაგრამ გვიჭირსო იმიტომ რომ შარშან გადაგვიხურესო სახლებიო და თითქოს რაღაცა შევალამაზეთ სახლში მაგრამ ისევ წყალი ჩამოგვივიდაო
პარლამენტის თავმჯდომარე მისიც აღიარა რომ ეჭვმიტანილთა დაპატიმრების ფორმით არ აღფრთოვანებულა თუმცა დასძინა რომ ჩინოვნიკებში მოპარვის სურვილის სამუდამოდ გასაქრობად ფორმაზე შესაძლოა აღარც იკამათო რაც შეეხება ვერსიას იმის თაობაზე რომ ქუთაისის თვითმმართველობის წარმომადგენელთა ერთი ნაწილი კონსტიტუციური უსაფრთხოების დეპარტამენტმა რამდენიმე დღით ადრე დააკავა და ორშაბათს მხოლოდ საჩვენებელი გამოსვლა მოაწყო პარლამენტის თავმჯდომარე როგორც თავად განაცხადა ამ საკითხის გარკვევას აპირებს ოპოზიციის ინფორმაციით წინასწარ დაკავებული ხუთი პირის გვარები ბურჯანაძეს მემარჯვენეებმა გადასცეს სწორედ მათი ფრაქციის განცხადება იქცა ამ კვირაში იმის საფუძვლად რომ ხელისუფლებამ და ოპოზიციამ კორუფციასა და ადამიანის უფლებების დაცვაზე დავა განაახლეს დეპუტატმა ფიქრია ჩიხრაძემ შიშის რამდენიმე ფორმას ამ კვირაში ახალი დაუმატა
ეს არის თათბირებზე დაპატიმრებების შიში. უკვე მერამდენეთ, სრულიად უცნაურ გარემოებაში, ტელევიზიების თანხლებით, სრულიად კომიკური პერსონის მიერ, ბატონ სოსო თოფურიძეს გულისხმობ, ხდება უცნაური, სიის ამოკითხვით კოლექტიური დაპატიმრებები. ჯგუფური დანაშაული არსებობს, მაგრამ ჯგუფური დანაშაულის წევრები არ შეიძლება იყვნენ ერთი თათბირის წარმომადგენლები.
ოპოზიციამ, რომელიც ხელისუფლებისგან კრიმინალების დაცვაში ეჭვმიტანილი, საგანგებოდ ისიც განმარტა, რომ დამნაშავეთა დასჯას კი არ ეწინააღმდეგება, კონსტიტუციის ადამიანის უფლებების და უდანაშაულობის პრეზუმციის დაცვას მოითხოვს. ეს კი უმრავლესობის შეფასებით კორუფციასთან ბრძოლისადმი ოპოზიციის პასუხისმგებლობის არც თუ მაღალ დონეს ადასტურებს. იურიდიულ საკითხთა კომიტეტის თავმჯდომარის რეაქციიდან ისიც გაირკვა, რომ სახელისუფლებო კორუფცია კვლავ სერიოზული პრობლემა ყოფილა.
სამწუხაროდ, ჩვენი ოპოზიციონერი კოლეგები არამახვილებდნენ ყურადღებას იმ დანაშაულობის ფაქტებზე, მათ შორის სახელმწიფო სამსახურში, რომელიც ასე მოდებული არის საქართველოში და მართლა საზოგადოებას ყულად ადევს.
ლევან ბეჟაშვილისგან განსხვავებით, კორუფციას მთელ საქართველოზე მოდებულად აღარ მიიჩნევენ საპარლამენტო უმრავლესობის სხვა წარმომადგენლები, რომლებმაც მათივე განმარტებით კორუფციას რომ ფეხი ფართოდ აღარა აქვს მოკიდებული, ეს სწორედ კონსტიტუციური უსაფრთხოების დეპარტამენტის დამსახურებად გამოაცხადეს.
თუ თქვენ არ მოგცემთ ის ფორმები, რომელსაც ბატონი სოსო კონსტიტუციური უსაფრთხოების დეპარტამენტი, მოგქონდა შეიძლება ჩვენ ერთად დავიჭერთ და შევთავაზოთ უკეთესი ფორმა, რათა მოხდეს უფრო უკეთესად და უფრო კარგად ამ ადამიანების გამოვლენა.
დიახ, როდესაც სახელმწიფო სტრუქტურაში არსებობს ერთი ვაგონი თანამდებობის პირებისა, რომლებიც ძალიან სერიოზულ დანაშაულში არიან ეჭვმიტანილნი. მართლაც უნდა მოხდეს მათი დაპატიმრება ვაგონებით.
თუ კი გავითვალისწინებთ, რომ უმრავლესობის დეპუტატ რატი სამყურაშვილის მიერ მოხსენიებული ვაგონები დაპატიმრების ერთგვარი იდეა ოპოზიციის ურია, თავად ოპოზიციას კი უკეთესი ფორმის ერთად მოფიქრება მართველი პარტიის გენერალურმა მდივანმა დავით კირკიდაძემ შესთავაზა, წინადადება როგორც ჩანს უკვე გაზიარებულია. ყოველ შემთხვევაში ვაგონებით ხალხის მოგროვება სამომავლოდ არც პრეზიდენტმა გამორიცხა.
კაცად ვაფრთხილებ ყველას, ვისაც ესაბარია და თუ ახლოს პერიოდში ეს არ გამოსწორდება, ყველას იქ შევცვლით და ზოგიერთებს გავაგზავნით იქ, სადაც სოსო თოფურიძე აგროვებს ხოლმე ჩაოლებრი ხალხს, ვაგონებით თუ სხვადასხვა სატრანსპორტო საშუალებებით. და ეს არ არის ხუმრობა.
მიხალ სააკაშვილის ამ სერიოზული ნათქვამის ადრესატები სასტრაფო დახმარების სამსახური და ჯანდაცვის სამინისტრო იყვნენ. თბილისის საკრებულოში გამოსვლისას მათ კრიტიკამდე პრეზიდენტს როგორც ქვეყნის კონსტიტუციის გარანტს ოპოზიციამ პარლამენტიდან მოუწოდა წერტილი დაესვა საჯარო დაპატიმრებების ტენდენციისთვის, რომელსაც ხელისუფლების ოპონენტები ფარსად მიიჩნევენ, მიხალ სააკაშვილი კი სიამაყის საფუძვლად.
ქურდი იქნება ჩასმული ციხეში, კორუმპირებული იქნება გამოვლენილი, ფული დაუბრუნდება ხალხს და ჩვენ ასევე ძალიან ვამაყობთ იმ ხალხით, ვინც ამას აკეთებს. გუშინ იქ დასცინოდნენ ჩვენ თანამშრომლებს პარლამენტში, რომელიც ამას ყველაფერს აკეთებენ, მე ფიქრობ ეს არის შეურაცხყოფა არამხოლოდ ამ ადამიანების, არამედ შეურაცხყოფა პარლამენტის, შეურაცხყოფა ხალხის.
პარლამენტის შეურაცხყოფის და კორუფციის სამბრძოლის თემები კვლავ აქტუალური იყო ოპოზიციისთვისაც. მის საპარლამენტო ნაწილს კახალ ომაიასგან მიღებულ შეურაცხყოფად შეფასებული მოხსენება არც ამ კვირაში დავიწყებია, თუმცა განათლების სამინისტროს და კონტროლის პალატის ურთიერთგამომრიცხავი ინფორმაციის შესამოწმებლად დროებითი საგამოძიებო კომისიის შექმნაზე უმრავლესობა ვერც ამჯერად დაითანხმა. პარლამენტის თავმჯდომარემ გადაწყვიტა, რომ სიმართლეს პროკურატურა დაადგენს და განათლების მინისტრს მოუწოდა დაასახელოს კონტროლის პალატის ის რევიზორები, რომლებიც ომაიასგან ხადებით სამინისტროს კორუფციულ გარიგებას თავაზობდნენ. ვარაუდი რომ ეს ვერ მოხდება, ამ კვირაში მემარჯვენე ოპოზიციის დეპუტატმა მანანა ნაჭყები ამ გამოთქვა.
ბატონი კახა სწორედ ის მინისტრია, რომელიც მიგვითითებდა ყოველთვის, რომ თქვენ კრიმინალური მენტალიტეტის ხართ, არ გინდათ თანამშრომლობა საგამოძიებო ორგანოებთან. ამიტომ ბატონი კახა ძალიან კარგად მოახერხებდა ამას ამდენი ხნის მანძილზე, თუმას რეალური საფუძველი ჰქონდა.
თავად განათლების მინისტრმა ოპოზიციას მისი მოხსენების კიდევ ერთხელ წაკითხვა და წარუმატებლობის შედეგზე დაფიქრება შესთავაზა. ისიც აღწერა, თუ რა დაღიქვამს მისი ოპონენტების მდგომარეობას.
ჩხუბის შემდეგ მუშტების ქნევას, დამარცხებული მოკრივი საქციელს, დამარცხებასაც უნდა ღირსებით ატანა.
საგამოძიებო სტრუქტურებთან კარგად თანამშრომლობის მაგალითად ლომაიამის დაასახელა, რომ პროკურატურისთვის 70, ფინანსური პოლიციისთვის კი 60 საქმე აქვს გაგზავნილი. თუმცა ამჯერად კონტროლის პალატის რევიზორებისთვის ჩივილს მათი არაკვალიფიციურობის მოტივით მინისტრი არაპირებს. ამ საქმისადმი პოზიციის შეცვლას ჯერჯერობით არც პარლამენტის თავმჯდომარე გეგმავს.
მე ნამდვილად არ ამგონია, რომ ბატონი კახა ამდენად უპასუხისმგებლოდ მოეკიდებოდა თავის მიერ გაკეთებულ განცხადებებს. და მე ნამდვილად ვითხოვ გვარების დასახელებას და ნამდვილად ვითხოვ, რომ აღიძრა სისხლის ამართლის საქმე იმ კონკრეტული თანამდებობის პირების მიმართ, რომელმაც გაბედა და განათლების სამინისტროში დაიწყო ლაპარაკი ნებისმიერ სხვა უწყებაში ფულის გამოძალვასთან დაკავშირებით.
განათლების მინისტრისადმი ხელისუფლების ტონი ამ კვირაშიც განსხვავებული აღმოჩნდა. კახა ლომაიას პრემიერ-მინისტრმა მშვიდი ეროვნული გამოცდებისთვის მადლობა გამოუცხადა, საპარლამენტო უმრავლესობის ლიდერმა კი მხარდაჭერა. ცხოთეშორის მაია ნადირაძემ ამ კვირაში ახალი პასუხი გასცა შეკითხვასაც, თუ რატომ სურს ხელისუფლებას სასამართლო პროცესების ვიდეო გადაღების აკრძალვა.
არ ვიცი ქართულად როგორ არის, ზოგიერთი პოლიტიკური სელებრიტები ასეთ სასამართლოებზე ისე იქცევიან, რომ არ უნდა იქცეოდნენ არსად. თუ ვინმე ექნება იმის მოლოდინი, რომ სკამზე ახტება და ამის გამო ერთი კვირა ეკრანიდან არ ჩამოვა, აი ამ საშუალებას ხსნით. ეს არის და ეს.
ის რაც უმრავლესობის ლიდერმა როგორც თავად თქვა ქართულად არ იცის, მარტივად ცნობილ ან პოპულარულ ადამიანს შოუ ბიზნესის ენით კი ვარსკვლავს ნიშნავს. თავად შოუთ ხელისუფლებამ ამ კვირაში კვლავ რამდენჯერმე მოიხსენია სასამართლო პროცესებზე პოლიტიკური ოპონენტების ქცევა, ოპოზიციამ კი ტელეკამერების თანდასწრებით ეჭვმიტანილთა დაკავება. იმას, რომ ერთ შემთხვევაში ხელისუფლება ჟურნალისტებს იწვევს, მეორე შემთხვევაში კი მათ ვიდეო კამერის ჩართვას უკრძალავს, ოპოზიცია ხელისუფლების მიერ საზოგადოების დამონების და სასამართლოსადმი დარჩენილი იმედის დაკარგვის მცდელობათ აფასებს.
დღეს ჩვენ მივიღეთ აღმასრულებელი ხელისუფლების დანამატი სასამართლო. ცდელობა ხორციელდება, რომ მიიჩქმალოს ის კომპოტი მაპატი ამ სიტყვისა, უსუსულობისა, უმწეობისა, არაკვალიფიციურობისა და უსინდისობისა ხშირად, რომელსაც ადგილი აქვს ჩვენს სასამართლოებში.
რესპუბლიკურმა პარტიამ, რომლის წევრიც დეპუტატი იულიანე ხაინდრავა, ეჭვმიტანილთა ტელეკამერების თანდასწრებით დაკავების ამგრძალავი კანონპროექტის მომზადება გადაწყვიტა, რაც უმრავლესობამ არალოგიკურად და გემოვნების საკითხად შეაფასა. გემოვნების საკითხად ამ კვირაში კვლავ დარჩა ბათუმში გახსნილი მედიას ქანდაკება და იქვე გამართული იტალიელი მომღერლის კონცერტიც. ნინო როდონაია, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
პირაობით რადიო თავისუფლების საღამოს პროგრამაში.
დღეს საქართველოს გასაბჭოების დღეა. ბავშვობაში ტვინი ჰქონდა წაღებული ამ თარიღით. უქმე იყო. ბებიაჩემი სულ ბურდღუნებდა, პაშლიანი ქჩორტუ.
მართ ძალიან გადაღრილები ვართ მაინცამაინც ქართველების საქმის კეთებით. წელიწადში 30 დღე, თუ მეტი არა, რომ არ დავისვენ.
მაინც ძალიან არაორგანიზებულები ვართ ქართველები, მაგრამ ალბათ ამაშიც არის რაღაცა თავისებური ხიბლი.
თავისუფლების დღეურები რადიო თავისუფლებისთვის.
რადიო თავისუფლების ეთერში თავისუფლების დღეურების დრო სწორედ ახლა დადგა. აქვე გეტყვით, რომ ამ კვირაში რადიო თავისუფლების თხოვნით დღეურებს აწარმოებდა ლელა ხომერიკი, ილია ჭავჭავაძის სახელობის სახელმწიფო უნივერსიტეტის სასწავლო პროგრამების მართვის სამსახურის უფროსი. თუ როგორ იყო მისთვის ეს მიმდინარე კვირა, ახლა მისგან შევიტყობთ.
კვირა 1 ივლისი. უდაურში გამართული სემინარიდან ჩამოვედი. მიყვარს სახლში დაბრუნება. შეუძლებელია ეს ძველი სახლი არ გიყვარდეს, როგორც ზიადათო მოიხსენიებს თავის ჩანაწერებში. ასფალტში ჩაძირული ხომალდი, რომელიც აგირ უკვე თითქმის 2 საუკუნეა, რაც ცხოვრების ორ მტრიალში, როგორც ოკეანეში ისე მიარღვევდა ტალღებს და აი, თუმცა კი გვარიანად შელახულმა, დაბზარულმა და ბათქაშებ ჩამოცვენილმა, მაგრამ მაინც დღემდე მოაღწია. ორშაბათი, 2 ივლისი. როდესაც ცოტნე თბილისშია, დილის 6-ზე უცვლელად რეკავს მისი მაღვიძარა, ნატახტარში საფრენად წასვლის მაუწყებელი. ცოტნე ჩემი ქმრის ძმა, გარდა იმისა, რომ მიკრობიოლოგია თუ უბრალოდ გენური ინჟინერი, ამავე დროს პირველი ქართველია, რომელსაც ამერიკული ლიცენზია აქვს არა მარტო ფრინავის, არამედ ფრენის ინსტრუქტორისაც. აი ჰობი, მეგობრებო, ასეთი მძლავრი და ასეთი რთული ჰობის მქონე სხვა ადამიანს მე არც ვიცნობ. ასეთი მდგრადი ჰობი, რომელსაც არ მოქმედებს დაზარება, გადადება, ამაზე გამოყოფილი დროის შემოკრება და ასე შემდეგ, ჩემში გულწრფელ გაკვირვებას და ერთგვარ პატივისცემას იწვევს, რადგან მე თვითონ რაც საჭიროა დაუცილებელი, იმას ასე თუ ისე ყოველთვის ვაკეთებ და რაც სასურველია და სასიამოვნო, ის განუწყვეტლივ მოგზაურობს ჩემი ერთი გეგმიდან ყოველ შემდგომ გეგმაში. ამგვარი ვითარება არ არყევს ჩემს უნარს მუდმივად მჯეროდეს, რომ კიდევ ერთი საქმიანი ეტაპის ჩამთავრების მერე დილაობით ბოტანიკურ ბაღშიც ვისუნთქებს უფთა ჰაერით, ჩვენი ეზოს პატარა ბაღში მცენარეებსაც მოუვლი, წელიწადში ორჯერ მაინც მთაში მოალპინიადო რამეზე წავალ და ასე შემდეგ. ეს იმედები სრულიად ურყევია, როგორც ბევრი წლის წინ, მიუხედავად იმისა, რომ ცხოვრება ბეტონებსა და ასფალტებში მიჰქრის და რაღაც ასაკიდან ამ ქროლვის ტემპის აღქმას იწყებ. სამშაბათი, 3 ივლისი. დილას რო განსაკუთრებით სწრაფად გარბის, ჩქარა სამსახურში, თუმცა ვიგრძენი, რომ სიამოვნებით მივწვებოდი ტახტზე რამე წყნარი წიგნით ხელში. მართალია, პირველ ყოფილ ადამიანს პირდაპირ კითხვით არ დაუწყია თავისი დედამიწური ყოფა, მაგრამ მე მაინც ვფიქრობ, რომ კითხვა ადამიანური არსებობის ყველაზე ბუნებრივი და ძალდაუტანებელი ფორმაა. ჩემი გატაცებებიდან ძველი ინგლისური რომანების კითხვა ყველაზე რეალიზებულია და სასიამოვნო გეგმების ვირტუალურ ფაილებში შეტანა არ სჭირდება. განსაკუთრებული ნეტარებაა სხვა დროში ჩაწობა და მითუმეტეს მე-19 საუკუნის ინგლისში, როცა წინასწარ იცი, რომ იქვე შენს ახლოს ომი არ იქნება და არც მუდმივი რევოლუციური ტალღები შეგაწუხებს საფრანგეთის მსგავსად. სამაგიეროდ ცხოვრება მთელი თავისი მრავალფეროვნებით, ნამდვილი ადამიანური ამბებით, სიკეთეებითა და ვოროტებებით ბუნებრივად მიმდინარეობს და არ მახინჯდება საგანგებო სიტუაციებით. ჰაჰა, ვიღაც ინდოეთში წავიდეს და სიმდიდრის სწრაფად მოპოვების მაგივრად იქვე მოკვდეს, ან რომელიმე ახირებულმა მოხუცმა მემკვიდრეობა იმ ნათესავს არ დაუტოვოს, ვისთვისაც წესით უნდა დაეტოვებინა. არ მიყვარს განსაკუთრებულ სიტუაციებში ადამიანის გამოცდის თემა. წინასწარ გასაგებია ყველაფერი, ზოგი გმირი ხდება და ზოგი ნაძირალა. ყველაფერი გრანდიოზულია და ყოვლის მომცველი დეტალების და ნიუანსების გარეშე. ჩემთვის უფრო მნიშვნელოვანია ჩვეულებრივ ყოველდღიურ ცხოვრებაში როგორ იქცევა ადამიანი, აი სად არის ინდივიდუალურობები, მრავალფეროვნებები და დეტალები. ყოველდღიური ცხოვრების დინარება დღიურიდან სასწრაფოდ მოწყვეტას ფრთხოვს ნახვამდის ხვალამდე. 4 შაბათი, 4 ივლისი. ჩემი ყოველდღიური გარე ცხოვრება მარჯანიშვილის ქუჩაზე ჩაქროლებით იწყება. ზუსტად ვერ ვიტყვი როდის, მაგრამ მარჯანიშვილის ქუჩა მერთხელაც ერთი თვალის დახამხემობაში მიიღო ის პოსტსაბჭოური სახე, რაც ამჟამად აქვს. მას შემდეგ რაღაც იცვლება და ვერც იცვლება. ერთი მაღაზია იკეტება და მალევე მცირე შუალედის შემდეგ მეორე იხსნება. 90-იანი წლების დასაწყისში გამოჩენილი ქუჩის გამყიდველი ქალები ნელ-ნელა ბერდებიან. წვრილმანი ვაჭრობა ექსტრემალურ სიტუაციაში თავის გადარჩენის დროებითი საშუალებიდან ფაქტობრივად მათ პროფესიად იქცა. წლების მანძილზე მარჯანიშვილის ქუჩაზე რაღაცები მწყინს და რაღაც რაღაცები მსიამოვნებს. მწყინს ისუფთავისადმი ჩვენი ბარბაროსული დამოკიდებულება. მაუგნებს ახალგაზრდა სიმპათიური ქალის მიერ მონობარათის ტელეფონში შეყვანის შემდეგ მისი სრულიად ბუნებრივად, დაუძაბავად და უშუალოდ იქვე ფეხებთან დაგდების უნარი. მსიამოვნებს, რომ წვანილის გამყიდველი აზერბაიჯანელი ქალების ქართული დღითი დღე უმჯობესდება. ეს იმიტომ კი არა, რომ საქართველოს მოქალაქე აუცილებლად უნდა იცოდეს სახელმწიფო ენა, არამედ ადამიანურად სიამოვნოს, როცა ხედავ ეს ამბავი თვითონ აზერბაიჯანელ ქალებს უიოლებს საქმეს კლიენტებთან თუ ქუჩის ვაჭრობის სხვა აქტორებთან ურთიერთობისას. განსაკუთრებით მომწონს ის, რომ ქუჩაში მჯდომი აზერბაიჯანელი ქალები მეგობრობენ მაღაზიების გამყიდველ ქართველ ქალებთან. რისი ნივთიერი დადასტურებას შემთხვევაში არის მაღაზიის გამყიდველი ქალების მიერ მწვანილის გამყიდველი ქალებისთვის ყავის შეთავაზების რიტუალი. ასე რომ ყოველ ჯერზე მარჯანიშვილის ქუჩის კუთხეში მჯდარი მწვანილის გამყიდველი აზერბაიჯანელი ქალის ხელში ყავის პატარა ჭიქის დანახვისას საქართველოში ეთნიკური უმცირესობების სრული ინტეგრაციის შესაძლებლობის შესახებ ჩემი დიდი იმედი უახლოესი 1-2 საათის განმავლობაში ახალი ძალით იფურჩქნება. 5 შაბათი, 5 ივლისი. ტელევიზორში გადაცემა კედლის ნაკუც მოვკარი თვალი. თემა სიგარეტის წევა. კვლევის შედეგები გაგვაცნეს. საქართველოს დასრული მოსახლეობის 67% ეწევაო. ამ თემისადმი გულგრილი არა ვარ. თუმცა ის მოტივები, თუ ვინ რატომ იწყებს მოწევას და ვინ ვის ეპრანჭება, ამით საერთოდ არ მაინტერესებს. ეს თემა საკმაოდ მაღელვებს სხვა ასპექტების გამო. ჯანმრთელობისა და ცხოვრების ჯანსაღი წესის ამბებს, რომ თავი დავანებოთ, ცოტა ფორმალური ფრაზა კი გამომდის, მაგრამ ეს პრობლემა სახსრების ხარჯვის პრიორიტეტების თვალსაზრისითაც მაწუხებს. ქუჩაში მათხოვარი და მაწანწალა ბავშვებისა თუ მოხუცების დანახვისას შეგვიძლია თავი გავიმართლოთ, რომ ჯერ სათანადოდ მდიდარი ქვეყანა არა ვართ იმისათვის, რომ ამ პრობლემებს მოუვაროთ. სახელმწიფო სოციალურ სფეროში აქამდეც არ ჰქონია და ჯერაც არ აქვს მაინდამაინც მკაფიო პოლიტიკა. საზოგადოებაც ვერ თუ არ პასუხობს ამ პრობლემას. რა იქნებოდა იმდენად ფორმირებული საზოგადოება ვიყოთ, რომ შეგვეძლოს მაგალითად ასეთი აქციის მოწყობა ერთი დღე სიგარეტის გარეშე. ჩემი ზედაპირულ სამოყვარულო გამოთვლებით საქართველოში მილიონი მწეველი მაინცაა. აქედან ზოგი ზვირ სიგარეტს ეწევა, ზოგი ციაპს. სიმარტივისთვის შეგვიძლია ჩავთვალოთ, რომ საშუალო სტატისტიკური ქართველი მწეველი დღეში ლარს ხარჯავს. ყველაზე საინტერესო აქედან იწყება. წეველნი სრულად საქართველოს ერთადერთი დღე თუ არ მოწევენ, მაშინ საზოგადოებრივი საჭიროებისათვის შესაძლებელი იქნებოდა ერთ დღეში მილიონი ლარის შეგროვება. დიახაც, თანაც ამაში საზოგადოების 67% მიიღებდა მონაწილეობას. ქველმოქმედება და საზოგადოებრივი საჭიროებებისათვის თანხის გაღება მხოლოდ დიდრების საქმე არ არის და ამ საქმეს ყველამ თავისი კაპეიკი უნდა შეაციოს, როგორც აღნიშნავდა ჯერ კიდევ 19 საუკუნეში იმ დროს ცნობილი საზოგადო მოღვაწე ნინო ყიფიანი. სანამ ჩავთვით, რომ პრობლემები მხოლოდ სახელმწიფომ, ამ მდიდარმა მეცენატებმა უნდა გადაჭრან, მაწანწალა ბავშვები ისევ დიდხანს იქნებიან ქუჩაში წებოს შეყნოსვისა და პროსტიტუციის მსხვერპლი. ისე საზოგადოებრივი საქმეებისათვის ორგანიზების უნარი ჩვენ წინაპრებს უფრო ჰქონიათ. მაგალითად, თბილისის ბავშვებზე ზრუნვის საზოგადოება მე-20 საუკუნის დასაწყისში საწევრო სახით თავისი 500 წევრიდან წელიწადში ჯამურად 1400 მანეთს კრებდა, რაც ნიშნავს, რომ მხოლოდ საწევროებით მას ბავშვთა თავშესაფარში 12-მდე ობოლი ბავშვის შენახვა შეეძლო. დღეს საზოგადოებრივი საქმიანობისათვის მეეჭვება, რომელიმე საზოგადოებრივი ორგანიზაცია 500-მდე ადამიანს კრებდეს. ნეტა ასეთი რაღაცების ცოდნა გამამხნევებელია დღევანდელი საზოგადოებისთვის და რა შეიძლება რამეში დაეხმაროს. ყოველ შემთხვევაში ისტორია მარტო ხმლის ქულება ხომ არ არის და მხოლოდ ბრძოლის ველზე მოჭრილი თავების რაოდენობას ხომ არ უნდა ვითვლიდეთ. ჩემი ფანტაზია ისევ სიგარეტის თემას უბრუნდება და უფრო შორს მიდის. ამჯერად სიგარეტისთვის საქართველოს მოსახლეობის მიერ დახარჯული თანხის ლიური თანხა გამომყავს დაახლოებით 365 მილიონი, ზოგჯერ 366-იც კი. აი ამდენს ხარჯავს სიგარეტისთვის ყოველ წელს ჩვენი ღარიბი ქვეყანა. ამის ნაცვლად შესაძლებელია ვიღაცას არ შეოდეს და სციოდეს, განათლების მიღების ან მკურნალობის შესაძლებლობა ჰქონდეს. თუ სიგარეტის წინააღმდეგ გაილაშქრებ, ხშირად მოისმენ არგუმენტს, რა ქნას კონკრეტულმა ადამიანმა, ისედაც ამდენი პრობლემა აქვს, გასართობ სასიხარ ლოკი არაფერი და საწყალმა სიგარეტიც აღარ მოწიოს, დიახაც არ უნდა მოწიოს, აი ასე. პარასკევი, 6 ივლისი. ხუთშაბათის გრძელი და პათეტიური ჩანაწერის გადაკითხვის შემდეგ მივხვდი, რომ დღეს რაც მოკლევიქნებოდი, მით უკეთესი. ისედაც დღიურის წერას მხოლოდ დილაობით ვახერხებ. მეხსიერება თუ არ მღალატობს, ძველად ხალხი დღიურ ძილის წინ წერდა. მე საღამოს აბსოლუტურად შეურაცხადი ვარ და სანამ საწოლამდე მიმახცე, მანამდე მძინავს. ესე იგი, ექსაძაგლები ძილის წინ რამდენიმე გვერდის ჩაციკციკებას თუ ახერხებდნენ, ან ჩვენზე ჯამრთელები იყვნენ და მუდმივი დაღლილობის სინდრომი არაწუხებდათ, ან და არ შრომობდნენ, ან და ვინც შრომობდა იმას დღიურისთვის არ სცხელოდა, ან თუ სცხელოდა წერაკითხვა არ იცოდა. ამ სრულიად ამომწურავი მსჯელობის შემდეგ რმად ფილოსოფიური დასკვნა გამომაქვს: ვინც დღიურს წერს, ის არ შრომობს. შესაძლოა მეორე ვარიანტიც: ვინც შრომობს, ის დღიურს არ წერს. შაბათი, 7 ივლისი. ერთკვირიანი დღიურის წერას ისევ დღიურის ფორმაზე ფიქრით ვასრულებ. ძალიან ძნელია ძველ ქართულად რომ თქვათ, ზუმის სწორად დაჭერა. ძალიან ახლოს თუ მიხვედი, მოსენტიმენტალურო გამოდის. თუ ძალიან შორს წახვედი, მაშინ მიმდინარე მოვლენების ქრონიკა. რაც წინაწლების წიგნად გამოცემულ დღიურებს რომ გადავხედე, ისედაც მიუყვება ყოველ გვერდს წვრილი შრიფტით. თავიდან პირდაპირ აღწერის მეთოდიც დავიწუნე და ამიტომ სათანადო ადგილებზე არ ავღნიშნე ჩემთვის მნიშვნელოვანი ამბები. ის რომ სამსახურში მთელი კვირა დაკავებული ვიყავი უმაღლესი პროფესიული განათლების პროგრამების შემუშავებით ქალბატონ თამარ ცაგარელთან ერთად, რომელიც ჩვენი უნივერსიტეტის სახვით და გამოყენებითი ცენტრის ხელმძღვანელია. არც ის რომ ოთხშაბათს მყუდრო ნათესაური ვახშამი ჰქონდა, რათა ცოტნე ამერიკაში დაბრუნებამდე ყველას ენახა. არც ის რომ ხუთშაბათს საღამოს ჩვენთან ჩაისმა სპონტანურად ქუთნა ამირეჯიბის ახალი ფილმის პოსტსაბჭოთა სინდრომის პრეზენტაციად გადაიქცა და არც თუ ისე ვიწრო პრეზენტაციად 15 ადამიანი მაინც ვიყავით. ასევე არ ჩანან ჩემი საყვარელი ადამიანები, რადგან თითქმის ყველამ, რომ გაიგეს დღიური სამბავი, არ მახსენო გამაფრთხილეს. მხოლოდ დღეს დილას საუზმეზე თინანო მითხნა მშვიდად, თუ გინდა მახსენეო, მაგრამ ამისთვის უკვე დრო აღარ არის. ამბობენ, ცალკეული ადამიანის დღიური, ასე ვთქვათ, ეპოქის მაჯისცემას ასახავსო და ჩემმა დღიურმა, მე ფიქრობ, ყველაზე მეტად თანამედროვე ადამიანის მუდმივ დროის საიტნოთში ცხოვრების ამბავი აირეკლა ყველაზე მეტად.
ჩვენ მოსმენთ ლელა ხომერიქს, ილია ჭავჭავაძის სახელობის სახელმწიფო უნივერსიტეტის სასწავლო პროგრამების მართვის სამსახურის უფროს, რომელმაც ამკვირაში დღიური რადიო თავისუფლების თხოვნით დაწერა. ეთერში იყო პროგრამა თავისუფლების დღიურები. ჩვენ ამდენიმე წამში განვაგრძობთ გადაცემას.
ორშაბათობით რადიო თავისუფლების ეთერში გადის ყოველკვირეული პროგრამა ალგორითმი. ამ რუბრიკაში საუბარი გვაქვს მეცნიერებისა და ტექნიკის სიახლეებზე, მნიშვნელოვან აღმოჩენებსა და მათ ავტორებზე, მეცნიერების ისტორიაზე და მის როლზე საზოგადოების განვითარებაში, საქართველოში მეცნიერების დღევანდელ მდგომარეობაზე. პროგრამას ბიძინა რამიშვილი უძღვება პრაღის სტუდიიდან. ყოველ ორშაბათს საღამოს გადაცემაში ალგორითმი.
ალგორითმს ორშაბათს მოუსმენთ. ახლა კი ეთერშია რადიო თავისუფლების კვირის პროგრამა. რის მიხედვით ადგენენ ხალხის გასართობ პროგრამას საქართველოში. დინესტუმრება სულ მალე საქართველოს და იქცა თუ არა ქვეყანაში მედია შოუ ბიზნესის ნაწილი. ამ შეკითხვებზე პასუხებს სულ მალე შევიტყობთ. ოლკვირეული კულტურული მოვლენების მიმოხილვისთვის მიკროფონს ახლა დროებით გიორგი გვახარიას უთმობ.
ჯერ ტოტო კუტუნიო, ახლა კი ფილიპ კირკეროვი. 80-იანი წლების იტალიელი პოპვარსკვლავის მარშრუტი სამშობლო თბილისი, სამშობლო ბათუმი, ახლა უკვე 80-იანი, 90-იანი წლების და თუ გნებავთ 21-ე საუკუნის რუსული ესტრადის ვარსკვლავი ფილიპ კირკოროვი გადის. გასულ კვირას კირკოროვმა თბილისის ევროპარკში კონცერტი გამართა, მერე კი როგორც ინტერნეტ ჟურნალი ვარსკვლავები გვამცნობს, პირობა დადო, რომ ჩვენი პრეზიდენტისა და თბილისის მერის მოწვევას აუცილებლად მიიღებს და 9 აგვისტოს ისევე წვევა საქართველოს, ციტატის დასასრული. ოღონდ კონცერტს ამჯერად ბათუმში ჩაატარებს. თუმცა კუტუნიოსგან განსხვავებით, კირკოროვი თბილისში საქართველოს ხელისუფლებას არ დაუპატიჟებია. ისე ვარსკვლავების ინფორმაციას თუ დავეყრნობით, საქართველოში იგი ევროპარკის მფლობელებმა მოიწვიეს. მართალია, ამინჩი არ გაუმართლათ იმ საღამოს თბილისში ისე გაწვიმდა, რომ კირკოროვს აპარატურა გადაეწვა. კონცერტი მაინც დიდი წარმატებით დასრულდა, ფეირვერკებით და რუსი ვარსკვლავების თაყვანისმცემელთა გრძელი რიგით ავტოგრაფის მოსაპოვებლად. წარმატების შესახებ როგორც ჩანს ხელისუფლებამ შეიტყო და კიდევ ერთხელ მოიწვია მომღერალი საქართველოში. სხვაგვარად რომ თქვათ, ხელისუფლება საბაზრო ეკონომიკის კანონებს მიყვება. თბილისში იმას ეპატიჟება, ვინც პოპულარულია. რაც შეიძლება არ ნიშნავდეს იმას, რომ გიგი უგულავას ან თუნდაც მიხელ სააკაშვილს ძალიან მოწონს ასეთი მუსიკა. ტომ ჯონსის სიმღერის ეს შესრულება, ანუ პოსტსაბჭოთა შოუ ბიზნესში დამკვიდრებულ სიტყვას თუ გავიხსენებთ, რიმეიკი, საბაბი გახდა სკანდალისა, რომელიც ოდესღაც ძალიან ძვირი დაუჯდა ფილიპ კირკოროვს. ძვირი ამ სიტყვის პირდაპირი მნიშვნელობით. რუსული ესტრადის ვარსკვლავმა როსტოველ ჟურნალისტთან ირინა აროიანთან წააგო სასამართლო. კონცერტის შემდეგ გამართულ პრესკონფერენციაზე აროიანმა იკითხა, რატომ არის თქვენი რეპერტუარი რიმეიკებით სავსეო. კირკოროვი გაბრაზდა და ჟურნალისტის დარბაზიდან გაძევება მოითხოვა.
А, да мне похуй, как вы напишете. Так же, как и вы. Не люблю пред не профессионалов.
ფეხებზე მკიდია რას დაწერთ. თქვენს ფეხებზე მკიდიხართ. არ მიყვარს არაპროფესიონალები. თქვენ წახვალთ ახლა აქედან, ადექი და წადი. ვარსკვლავების პრესკონფერენციაზე მომზადებული უნდა მოხვიდეთ. თქვენ კი როგორ მოხვედით? გუშინ ორღუბეში ეგდეთ. დღეს კი აქ მეორე რიგში ზიხართ. ხო, ნახვამდის. ჯერ რუსულად ისწავლეთ, ლაბა.
Учитесь говорить сначала по-русски, да.
Парадоксия, მაგრამ ამ ინციდენტმა კიდე უფრო პოპულარული გახადა მართლაც რომ რიმეიკების მოყვარული მომღერალი. რაღაც ჯარიმა კი გადაუხადა როსტოველ ჟურნალისტს ეს იყო და ეს. რუსული შოუ ბიზნესისტვის კირკოროვი კიდე უფრო სასურველი არტისტი გახდა. ახლა აღმოჩნდა რომ ქართულისთვისაც 10 წელი არ ყოფილა საქართველოში. მის კონცერტს რეკლამა თითქმის არ ქონდა. იწვიმა კიდეც, მაგრამ კირკოროვის გასტროლები მაინც წარმატებით ჩატარდა. ამობენ რომ ამ ინციდენტის შემდეგ კირკოროვი ჟურნალისტებს გაურბის, რადგან ეშინია კიდევ არაუშალოს ვინმე ნერვები. არ არის გამორიცხული რომ რუსული ესტრადის ვარსკვლავს ჟურნალისტების სოლიდარობის ეშინოდეს. ხომ შეიძლება კოლეგებმა შური იძიონ კირკოროვზე, რომელმაც ახალგაზრდა ქალს ერთ წუთში რამდენიმე შეურაცხყოფა მიაყენა. არ არის გამორიცხული რომ სწორედ ამიტომ არ შეხვდა ქართულ პრესას. ხომ შეიძლებოდა ვინმეს შოვინისტობაში დაედო მისთვის ბრალი. მაგრამ ფილიპ კირკოროვმა ეტყობა არ იცის, რომ ქართული მედია ზოგჯერ თავის თავსაც შოუ ბიზნესის ნაწილად წარმოიდგენს. არ იცის, რომ საქართველოში მის ჩამოსვლამდე 2 დღით ადრე თბილისში ჩატარდა მესამედ უკვე გასართობის შოუ მას მოდა, რომელშიც ქართველი ტელევარსკვლავები პოდიუმზე მოდელების როლში მოგვევლინენ. მიუხედავად ასეთი სახელწოდებისა მას მოდა, ღონისძიებას მასობრივი ხასიათი არ ქონია. ჟურნალისტებმა ძირითადად თავიანთი საყვარელი რესპონდენტები, პოლიტიკოსები დაპატიჟეს. ქართულმა ტელეარხებმა მას მოდა გასული დღეების კულტურული ცხოვრების მნიშვნელოვან მოვლენა წარმოგვიდგინეს. ჟურნალისტები ხუმრობდნენ, თუმცა ამ ხუმრობაში თვითირონია არ იგრძნობოდა. კრიტიკულ აზრზე ან თუნდაც ამ პროექტის მნიშვნელობის ახსნაზე რომ საერთოდ აღარაფერი ვთქვათ. არადა თბილისის თეატრისა და კინოს უნივერსიტეტის სტუდენტები, ტელევიზიის მომავალი კრიტიკოსები, რომელთაც მე ვესაუბრე, მარწმუნებდნენ, რომ მას მოდაზე ყველა მათი თანატოლი ქილიკობს და მე გამიჭირდება მივაგნო ახალგაზრდა ჟურნალისტს, რომელიც ამ სანახაობას დაიცავს. რა თქმა უნდა, იმ ხალხის გარდა, ვინც თავად მონაწილეობდა შოუში.
როცა მასობრივად ყველა სატელევიზიო არხზე აცხადებენ რეკლამას, რომ ქართველი მანდილოსანი ჟურნალისტები წელიწადში ერთხელ გამოდიან პირველად როგორც ქალები, ეს რას ნიშნავს? რომ ვართ მასკულინები დანთელი წლის განმავლობაში.
თეატრალური უნივერსიტეტის მესამე კურსის სტუდენტი მაკა კეულიშვილი ამას ამბობს და კითხულობს, რატომ დაპატიჟეს ჟურნალისტებმა მაინც და მაინც პოლიტიკოსები. და თვითონვე პასუხობს: იქნებ ასეთი ფამილიარული დამოკიდებულება, ასეთი სიახლოვე ხელს უშლის საქართველოში დამოუკიდებელი მედიის ჩამოყალიბებას. თუმცა იყო სხვა პასუხიც. ანა ლომიძის აზრით, პოლიტიკოსები, ტელეჟურნალისტები და შოუ-ბიზნესის ვარსკვლავები საქართველოში კარგა ხანია უკვე ქმნიან ელიტას. საზოგადოებას იზღარჩება ტელევიზორში უყუროს ამ სანახაობას. ანას თქმით, ზოგიერთი ამ დროს ოცნებობს კიდეც ელიტაში მოხვედრაზე, პოლიტიკოსობაზე ან ჟურნალისტობაზე.
პოლიტიკოსები ითვლებიან დღესდღეობით საქართველოში ელიტად. ჟურნალისტები და პოლიტიკოსები, ხო, უფრო მეტ ელიტად, თუ შეიძლება ასე ითქვას, ვიდრე თუნდაც მსახიობები. ელიტად საქართველოში თვლიან ალბათ იმათ, ვინც ყველაზე ხშირად ჩანს ტელეეკრანზე და ვისი სახეც ყოველთვის ცნობილია. საერთოდ ერთ-ერთ პოპულარულ პროფესია დღეს ითვლება ჟურნალისტიკა, ხო? ჟურნალისტები, იმიტომ ხდებიან ჟურნალისტები უმრავლესობა, რომ გამოჩნდნენ ეკრანზე. ანუ სიტყვაზე რამდენჯერ ყოფილა, რომ თქვა, ხო, იტყვი, რომ მუშაობ ტელევიზიაში. ვაი, მე ეკრანზე არ ჩანხარ.
ქართველი ტელევარსკვლავებისა და პოლიტიკოსების მეგობრობა თეატრის და კინოს უნივერსიტეტის სტუდენტის დათო გურგენიძის თქმით ხშირად ანეკდოტურ ფორმას იღებს ან ფარისევლობაში გადაიზრდება. სტუდიაში ურთიერთობა სხვანაირია, მოდების ჩვენებაზე კი სულ სხვანაირი. დათო ამბობს, რომ ასეთი სანახაობები აწყობთ ჟურნალისტებსაც და პოლიტიკოსებსაც. მართალია, მას მოდა მასობრივი ღონისძიება არ არის და თითქოს არანაირად არ გვეხება ჩვენ საზოგადოებას. დათო გურგენიძის თქმით, ეს პროექტი მაინც ქმნის ეროვნული ტელემედიის სახეს.
სამეგობრო არის, რას გადაცემას არ უნდა უყურო, ყოველთვის ვატყობ, რომ მაგალითად ეს არ ქვია წამყვანის ვიღაცა მეგობარია და ქალბატონოთი რომ იმართავს უკვე იმას ეს არ ქვია ეცინება და რომ მე გამეცინება, აბა არ გამეცინება.
გაგვეცინება, თუმცა ეს სულაც არ ნიშნავს იმას, რომ მოგწონს ეს სანახაობა. არ მოგწონს, მაგრამ მაინც უყურებთ. რეიტინგისთვის კი მეტი არაფერია საჭირო. უსმენთ ტოტო კუტუნიოს, სველდებით ფილიპ კირკოროვის კონცერტზე და ინტერესით ვადევნებ თვალს საღამოს კაბებში გამოწყობილ ქართველ ტელევარსკვლავებს. შოუ-ბიზნესი კი ნიუანსებს არ ცნობს. თუ კი არის მოთხოვნილება, ხვალაც გავიმეოროთ. დღეს თბილისში, ხვალ თუნდაც ბათუმში. გიორგი გვახარია, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
ობიექტური მაუწყებლობის ნახევარსაუკუნოვანი ტრადიცია. რადიო თავისუფლება.
ძალდება რადიო თავისუფლების გადაცემა, რომელსაც პრაღის სტუდიიდან დღეს ლელა კუნჭულია უძღვება. თემას განვაგზავნოთ, გადაცემას საერთაშორისო თემით. 90-იან წლებში რუსეთის არქივებიდან დიდი რაოდენობის დოკუმენტი მოიპარეს და რუსეთში გაიტანეს. ერთი ნაწილი ამ რუსეთის ისტორიისთვის ერთო ფასეული მასალებისა შეერთებულ შტატებში აღმოჩნდა. ამ ქვეყნის სამართალდამცავი ორგანოების და რუსეთის შესაბამისი უწყებების თანამშრომლობით მათი დაბრუნება გასულ კვირაში მოხერხდა. ოქროპი რუხაძე გვიამბობს იმაზე, თუ რა დოკუმენტებია ეს და რა პირობებში მოხდა მათი რუსეთიდან გატანა.
მოსკოვში ამერიკის შეერთებული შტატების საელჩომ დასაბრუნებელი საარქივო დოკუმენტების გადაცემა საზეიმო ვითარებაში ისურვა. ალექსანდრე პირველის, ნიკოლოზ მეორის, ლეო ტროცკის, ჯოსეფ სტალინის, ვლადიმერ ლენინის და სხვათა მიერ ხელმოწერილი დოკუმენტები საგანგებოდ მინის ჩარჩოებში ჩასმული გამოფინეს. განსაკუთრებით ფასეულია სამეფო კარის ქაღალდები. მათ შორისა 1922 წელს კარაბინერთა სასწავლო პოლკის კაპიტანის პოლტაევის საპატიო სიგელით დაჯილდოების ბრძანებულება, რომელსაც პირადად ნიკოლოს პირველი აწერს ხელს. რუსეთში, ამერიკის შეერთებული შტატების ელჩი უილიამ ბერნსი, რომელმაც პირადად გადასცა დოკუმენტები რუსეთის მხარეს, ყვება, რომ რამდენიმე წლის წინ დაიწყო შეერთებული შტატების შინაგანი უსაფრთხოების სამინისტრომ დოკუმენტების გაყიდვის საქმის გამოძიება. იყო ეჭვი, ბერნსის თქმით, რომ ეს რუსეთის არქივიდან მოპარული მასალები იყო.
Рус охран культурастан танамшомлобис шедегат гаомдзиеблебма Нью-Йоркса да Русетчи даадгинес, ром 80 официалური დოკუმენტი უკანონოდ იქნა გადანილი რუსეთიდან და უკანონოდ შეტანილი შეერთებულ შტატებში. დოკუმენტებში შორის იყო სამთავრობო ბრძანებულებები და განკარგულებები, ჩანაწერები და პირადი წერილები. საბედნიეროდ ჩვენ მომთავრობამ შეძლო დოკუმენტების მიკვლევა მანამ, სანამ ისინი სამუდამოდ დაიკარგებოდა.
რომელი არქივიდან დაიკარგა დოკუმენტები და როგორ მოხვდნენ ისინი ამერიკაში? ამის თაობაზე უფრო დაწვრილებით ლაპარაკობს რუსეთის მასობრივი კომუნიკაციების სფეროში კანონიერების დაცვის და კულტურული მემკვიდრეობის ზედამხედველობის ფედერალური სამსახურის ხელმძღვანელი ბორის ბოსიაკოვი. ბოსიაკოვის ნამბობით, დამნაშავეებმა ბარბაროსულად გაიტაცეს და რუსეთიდან გაიტანეს დოკუმენტების დიდი რაოდენობა. ბარბაროსულად იმიტომ განმარტავს ბოსიაკოვი, რომ მათი უდიდესი ნაწილი საარქივო წიგნებიდან ამოხიეს და ასე ცალ-ცალკე გაიტანეს. სულ რუსეთის არქივებიდან წაიღეს 4000-მდე დოკუმენტი. 3500 მიაგნეს რუსეთის შესაბამისმა ორგანოებმა. ბორის ბოსიაკოვი განაგრძობს.
248 обнаруженные позднее в Западной принципиальной
მოგვიანებით 248 დოკუმენტი აღმოჩნდა გერმანიაში. შეერთებული შტატების საშინაო უსაფრთხოების სამსახურის პრინციპული პოზიციის წყალობით 81-ს შეერთებულ შტატებში მიაგრეს. შეერთებული შტატების საშინაო უსაფრთხოების სამინისტროს, რუსეთის არქივის, საგარეო საქმეთა სამინისტროს, ჩვენი უწყებისა და კულტურის სამინისტროს შრომამ საშუალება მოგცა მოგვენახა ეს მასალები. დაგვემტკიცებინა, რომ ისინი რუსეთის არქივებიდანაა და შესაძლებელი გაგვეხადა ის, რისი მოწმეს დღეს ვართ.
России и сделать возможным то событие, свидетелем которому являемся сегодня.
არქივების მასალების გადაცემაში მონაწილეობდნენ არქივის თანამშრომლებიც და ეს განსაკუთრებით აწუხებს როს არქივის დირექტორს ვლადიმერ კოზლოვს.
С одной стороны, мне радостно от того, что
Рос охран культура წოდებული უწყების დირექტორის მოადგილე ანატოლი ვილკოვი აღწერს, როგორ მოახერხა ვინმე ვლადიმერ ფაინბერგმა არქივის თანამშრომლების შეცდომაში შეყვანა.
Господин Файнберг с группой лиц, он уговорил охрану архива исторического Санкт-Петербурга и в течение нескольких ночей
ისინი ამბობით, ფაინბერგმა სხვებთან ერთად მოახერხა სანქტ-პეტერბურგის არქივის დაცვის დაყოლიება და შედიოდა საცავში. მას უთიშავდნენ სიგნალიზაციას და ჩანთით წყებად გაჰქონდა ეს დოკუმენტები. როცა საქმე გამოვლინდა, ის დააპატიმრეს, შედგა პროცესიც, ძველებიც გაასამართლეს. მაგრამ, როგორც ირკვევა, ფაინბერგმა გადაიხადა გირაო და გაათავისუფლეს, რასაც მისი გაქრობა მოყვა პოლონეთის გავლით ისრაელში მოხდა. ვილკოვის ინფორმაციით, სამართალდამცავმა ორგანოებმა არაერთხელ მოითხოვეს მისი რუსეთისთვის გადაცემა. ბოლო უარი 2005 წელს მოვიდა.
Отказ был в 2005 году по его выдаче.
Амбопс Рос охран культуры директорис моадгиле Анатолий Вилкови. Русетиствис ам историули гадацебули документების გადაცემა დაუკავშირეს ამერიკის შეერთებულ შტატებსა და რუსეთ შორის დიპლომატიური ურთიერთობის დამყარების 200 წლისთავს.
შეერთებულმა შტატებმა რუსეთს მოპარული დოკუმენტები დაუბრუნა. ამის შესახებ ოქროპირ რუხაძე საუბრობდა. რამდენიმე წამში ჩვენ საქართველოში დააბრუნდებით და გადაცემას სპორტის თემით განვაგრძობთ. ფეხბურთში ევროპის სხვადასხვა საკლუბო ტურნირზე სათამაშო წელს საქართველოს 4 საუკეთესო გუნდი გაემზადა: ჩემპიონი ოლიმპი, ვიცე-ჩემპიონი დინამო, თასის მფლობელი ამერი და მეოთხე ადგილოსანი ზესტაფონი. პირველ სამეულს ევრობატალიები ჯერ კიდევ წინელი. ზესტაფონმა კი საკლუბო ტურნირებიდან დონით ყველაზე სუსტ ინტერ ტოტოს თასზე უკვე ითამაშა და ყაზახეთის ტობოლთან დამარცხდა. ქართულ ყაზახური დაპირისპირებისა და მომავალი მატჩების შესახებ ახლა გიორგი ჭანიშვილი გვიამბობს.
ჩვენს ერთ-ერთ წინა გადაცემაში აი მაშინ ქართველი ფეხბურთელების ყოველწლიურ დაჯილდოვება დია 2007-ზე რომ ქონდა სიუჟეტი, ბოლოში ვთქვით, რომ ეს ყველაფერი ძალიან კარგია, მაგრამ ზაფხულში ქართული გუნდების მთავარი საზრუნავი ევროტურნირები და საქართველოს ახალი ჩემპიონატი იქნებაო. ეროვნული ჩემპიონატი ივლისის ბოლოს დაიწყება. მანამდე კი ჩვენი გუნდები ევროთასებზე ითამაშებენ და დღეს მოდის სწორედ ამაზე ვისაუბროთ. წელს ევროარენაზე ერთი ქართული გუნდი უკვე გაიჭრა, მაგრამ ისეთ მეტოქესთან წააგო რომ მეტი არ იქნება. ზესტაფონს გულისხმობთ, რომელმაც საკლუბო ტურნირებიდან ყველაზე ნაკლებად პრესტიჟულ ინტერტოტოს თასზე ყაზახური გუნდის ტობოლის ბარიერი ვერ გადალახა. ზესტაფონი ცუდი გუნდი ნამდვილად არ არის. გამოსდილი ფეხბურთელები ყავს, რომლებიც საქართველოს ევროვნულ და სხვადასხვა ასაკობრივი კატეგორიის ნაკრებებში ხვდებიან. ნუ ვინ ჩამოთვალა თუნდაც მეკარე გრიგოლ ჭანტურია, მცველი გიორგი ხიდეშელი, ნახევარმცველი ალექსი ბენაშვილი, თავდამსხმელები ბექა გოცირიძე, ზურაბ იონანიძე. მწვრთნელიც საკმაოდ გამოსდილია თემურ მახარაძე. მოკლედ ასეთ გუნდს ინტერტოტოს თასზე ერთი ბარიერი მაინც უნდა გადაელახა. მაგრამ გამოძურა ქალაქ კუშტანაის ტობოლი და კუშტანაიში ზესტაფონი 3-0 დაამარცხა. გამეორებით მატჩში კი მეტოქის მოედანზე საჭირო ანგარიშით 0-2 წააგო და შემდეგ ეტაპზე გავიდა. უნდა ითქვას, რომ ზესტაფონს ყაზახეთში გამგზავრების წინ დიდი პრობლემები შეექმნა. გუნდის რიდა სამზარეულოში რაღაც აირია, რის გამოც ტობოლთან რამდენიმე წამყვანმა ფეხბურთელმა არ ითამაშა, მათ შორის საუკეთესო ბომბარდირმა ზურა იონანიძემ. ამას ერთ-ერთი ქართული ავიაკომპანიის ხარვეზიც დაემატა. გუნდი ერთი დღით ადრე გაემზადა ყაზახეთში გასამგზავრებლად. ფეხბურთელები დროულად რომ ჩასულიყვნენ, აკლიმატიზაცია გაევლოთ, კარგადაც გამოეძინათ და მეორე დღისთვის ძალები აღედგინათ, მაგრამ გამოძინებას ვიღაჩივის. ყაზახეთში ჩარტერულმა რეისმა მთელი 15 საათით დაიგვიანა. და შეიძლება ითქვას, რომ კუშტანაის აეროპორტიდან გუნდმა ძლივს მოასწრო სტადიონამდე მისვლა, სადაც 0-3 დამარცხდა. განმეორებით შეხვედრაში, რომელიც ზესტაფონის ნაცვლად თბილისში გაიმართა, ზესტაფონელებს მინიმუმ 3 გოლის გატანა სჭირდებოდათ. თუმცა მხოლოდ 2 შეაგდეს და კუშტანაიდან ჩამოსული დროშებით, დოლებით, საყვირებითა და გუნდის სიმბოლოებიანი მაისურებით შეერეგებული 30-მდე გულშემატკივარი მათ გუნდთან ერთად ყაზახეთში მშვენიერ ხასიათზე გაისტუმრეს. ეს მატჩი 30 ივნის ვაკეში მიხეილ მესხის სახელობის სტადიონზე გაიმართა. თუ გასვლაზე 3-0 მარცხმა ქართველი კომაგი კი გაანერვიულა, მაგრამ სტადიონზე გულშემატკივრობა მაინც გაჩაღდა. თან ზესტაფონლებმა ედიქ საჯაიემ და გაგაჩხეტიანმა პირველ ტაიმში 2 გოლი გაიტანეს და მატჩს ინტრიგაც გაუჩნდა. მეორე ტაიმში ზესტაფონი უკან მოუხედავად უტევდა. ტრიბუნაზე კი აი ასეთი ამბები ტრიალებდა. სამწუხაროდ მესამე ბურთი აღარ გავიდა და ტობოლის ფანებსაც მეტი რაუნდოდათ. დროშებს აფრიალებდნენ, მღეროდნენ, შემდეგ კი ჯინა დასცეს. ორი მატჩი ჯამში თამაშსაც ვიგებთ და მუსიკასაც ჩვენ ვუკვეთავთო. ესეც ყაზახური გულშემატკივრობის ნაწყვეტი მიხეილ მესხის სტადიონიდან. ეს კონფერენციაზე ერთ-ერთი საინტერესო დეტალი ყაზახის ჟურნალისტების რაოდენობა იყო. ჩვენი კოლეგები იმდენი იყვნენ, რომ ერთმანეთს კითხვის დასმას აღარ აცლიდნენ. ნუ სამი სხვადასხვა არხის ტელეკამერა მუშაობდა და 10-მდე ჟურნალისტის ფუსფუსებდა. ამ ყოველივეს საერთო შედეგისა და პრესკონფერენციაზე მყოფი 2-3 ქართული გაზეთისა და თითო ტელე და რადიო ჟურნალისტის ფონზე ტობოლი ზესტაფონზე თითქოს კიდევ ერთი თავით უფრო მაგარი გამოჩნდა. რა შეეხება კომენტარებს, ზესტაფონელთა მთავარ მწვრთნელმა თემურ მახარაძემ მისი გუნდის წაგების ერთ-ერთ მთავარ მიზეზად მეტოქის 14 მილიონიანი ბიუჯეტი დაასახელა.
ეხლა მე არ მინდა მიზეზებზე ვილაპარაკო, რატომ გავაკეთე 3-0, მაგრამ იყო აქ სუბიექტური, ობიექტური მიზეზები და ერთი რამე მინდა დავამატო, რომ ეს ტობოლი არის კარგი გუნდი და დიდი ბიუჯეტი აქვს, 14 მილიონიანი ბიუჯეტი აქვს. და ამ გუნდთან ესე თამაში ვეთქვიან, აი ტოლი ტოლზე ესე ადვილი არ არის. აი ძალიან სხვადასხვა წონაში ვიყავით ჩვენ, მაგრამ მიუხედავად ამისა მაინც ქართული ფეხბურთი არ მოკვდარა და არ მოკვდება.
არა, ქართული ფეხბურთი არ მოკვდება, უბრალოდ ძალიან გულსატკენია, როდესაც ხედავ, რომ საქართველოს ერთ-ერთი კარგი გუნდი ყაზახეთის კუშტანაის ტობოლთან მარცხდება. და თან ისე, რომ მთავარი მწვრთნელი პირდაპირ აღიარებს. ჩვენ და ყაზახები სხვადასხვა ზომაწონისანი ვართო. მოკლედ, როგორც სპორტულმა გაზეთმა სარბიელმა დაწერა, შენ კუშტანაი ეძახედა. აზრი თავად გამოიტანეთ. ეს ზესტაფონის ამბები. ახლა კი სხვა ქართულ გუნდებზე ვთქვათ. წელს ევროთასებზე კიდევ 3 ქართული კლუბი ითამაშებს. ქვეყნის ჩემპიონი რუსთავის ოლიმპი ჩემპიონთა ლიგის პირველ საკვალიფიკაციო ეტაპზე ყაზახურ ასტანას შეხვდება. ნუ ყაზახები როგორც ხედავთ, აქაც შეხვდნენ. ვიცე ჩემპიონი თბილისის დინამო უეფას თასზე ითამაშებს ლიხტენშტაინის ვადუცის წინააღმდეგ. თბილისის ამერიკი ასევე უეფას თასზე პოლონურ ბელხატოვს შეხვდება. აი ამერს კი ალბათ ყველაზე მეტად გაუჭირდება. პოლონური ბელხატოვი ახალგაზრდა გუნდია, მაგრამ საკმაოდ კერკერიც. გასულ სეზონზე ბელხატოველები მთელი წელი ლიდერობდნენ პოლონეთის ჩემპიონატს, მაგრამ ბოლო ტურებში ვეღარ ივარგეს და საბოლოოდ მეორე ადგილზე გავიდნენ, რაც უდეს შედეგი ნამდვილად არ არის. ამერეს ახალგაზრდა გუნდია სულ რაღაც 5 წლისაა, თუმცა უკვე ტიტულებითაც მოიწონებს თავს. საქართველოს თასის სამგზის მფლობელია და საერთოდ კარგი გუნდია, თანამედროვე და აი ესეთი კომაგის გულის გახარება რომ შეუძლია. ამერეს პრეზიდენტის ზურაბ ფოცხვერიას თქმით, ქართველების მთავარი მიზანი მხოლოდ და მხოლოდ შემდეგ ეტაპზე გასვლაა.
რაც შეეხება ჩვენს მოწინააღმდეგეს, ჩვენ ვიცით რომ პოლონეთის ჩემპიონატში მეორე ადგილი დაიკავა და ეს უკვე მრავლის მეტყოლია თავისთავად, ვინაიდან პოლონეთის ფეხბურთი საკმაოდ კარგ დონეზეა და პოლონეთის ჩემპიონატი საკმაოდ ესეთ სერიოზული ტურნირია. ჩვენ ველით რომ ეს იქნება საკმაოდ კვალიფიციური ესეთ ევროპული რაიდის გუნდი და რა ვემზადებით იმისათვის რომ დავამარცხოთ ეს გუნდი და გავიდეთ შემდეგ ეტაპზე. არც ერთი სხვა შედეგი ჩვენთვის დამაკმაყოფილებელი არ იქნება.
და ბოლოს თარიღებზეც. რუსთავის ოლიმპი ყაზახეთის ასტანას რუსთავში 17 ივლისს შეხვდება. მატჩი 18 საათს და 15 წუთზე დაიწყება. 19 ივლისს ითამაშებენ დინამო და ამერი, მხოლოდ სხვადასხვა დროს და სხვადასხვა ადგილას. დინამო ლიხტენშტაინის ვადუც მიხეილ მესხის სახელობის სტადიონზე 18 საათზე უმასპინძლებს. ამერს კი პირველი მატჩი პოლონეთში აქვს, ჩვენი დროით 22 საათსა და 45 წუთზე. განმეორებით შეხვედრები 24-25 ივლისსა და 2 აგვისტოს გაიმართება. გიორგი ჭანეშვილი, რადიო თავისუფლებისათვის, თბილისი.
ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება და ჩვენი პროგრამის მიწურულს ნიკო ნერგაძის ახალგაზრდული პროგრამის დრო დგება.
ეთერშია ახალგაზრდული პროგრამა. დღეს გადავწყვიტე ცოტა ორიგინალურები ვყოფილიყავით და კარგი გადაცემა გავაკეთებ. ძინა გადაცემებს არაუშავდა, მაგრამ თქვა ის ვერ იყო. ცუდი არ ეთქმოდა, მაგრამ აი მარილი აქვს. დღეს კიდევ აი კარგი იქნება. და მგონი იქნება თუ არა და არ იქნება კარგი და გამო რომ იმედი გაგიცრუეთ და არ იქნება ლამაზი. შევწუხოთ. დღეს ჩვენ ვიქნები თვით მრავალფეროვნება და ახალგაზრდული სიკისკასე და ცქრიალი და სინოტივე. მიმოვიხილავთ ქართული შოუ ბიზნესის სიახლეებს, ოღონდ სვეცკის სიახლეებს კი არა, ესტრადას. ხომ უნდა ვიცოდეთ არა რა ხდება ესტრადაში? ხო, უნდა ვიცოდეთ. კი. რატომ? იმიტომ რომ ერთი წამით ყურებზე ხელი აიფარეთ. ამიტომ. სანამ ყურზე ქონდათ ხელი აფარებული, თქვი, თქვენ კიდე გამასეთ. აი ასე. და ესტრადის სიახლეების აიდან და გავიგოთ. ნუ თუ ჩვენი კორესპონდენტები უნდა დავაგზავნოთ სხვადასხვა ქართულ ვარსკვლავებთან და რამე ვკითხოთ. არა. ეგ რთულია. უფრო მარტივია ჟურნალი ვარსკვლავები დაიხმარო. გვინდოდა ჟურნალი გვეყიდა, მაგრამ არ გამოგვივიდა, აღმოჩნდა რომ ჟურნალი ბეჭდური სახით აღარ გამოდის. მხოლოდ ინტერნეტში ვრცელდება. და ასე დავზოგეთ ლარი, რომელიც ალბათ ეღირებოდა ბეჭდური ვერსია. სანამ ახალ ამბებზე გადავიდოდეთ, უპრიანი იქნება თავად ჟურნალი გაგაცნოთ საიტზე, რომელიც არის მისამართზე www.stars.ge. წერია რომ ჟურნალი ბესიკ ჩუბინიძემ დაარსა, რომელიც 17 წლიდან გაზეთებს უშვებდა. წერია რომ ჟურნალი ვარსკვლავები 10 წელზე მეტი არსებობდა და შემდეგ პერიოდულ ინტერნეტ გამოცემად მოგვევლინა. თურმე ბესიკ ჩუბინიძეს მოუფიქრებია სიყვარულის დღე 15 აპრილს აღნიშნოთ. კიდევ როგორც საიტზე წერია, ჟურნალმა პირველმა თქვა უარი გამეფებულ დამანგრეველ სასტავებად დაყოფაზე და ერთმანეთის გვერდით დააყენა სცენაზე მერაბსეფაშვილი და ბედინა, ტრიო სიმი და ჯგუფი ქუჩის ბიჭები, თემურწი კლაური და ჯაბა ქარსელაძე. ვარსკვლავებმა მოსპო სტერეოტიპი, რომ ისინი ერთ სცენაზე არ უნდა იდგნენ. ისინი ერთი საქართველოს შულები არიან, მათ ერთი, მაგრამ სხვადასხვა თავების მსმენელი ყავთ და მათი განზოგადება პრესტიჟულებად, ელიტარებად, სასტავებად და გოიმებად ზოგადად ქართული ესტრადის და ცნობიერების დანგრევაა. ისადა ქუჩის ბიჭები, თემურწი კლაური, ჯაბა ქარსელაძე, ელიტარული და პრესტიჟული აქედან რომელია ნეტა? იქი მართლები არიან, რომ თუ თემურწი კლაური და ჯაბა ქარსელაძე ერთ სცენაზე არ დადგნენ, ქართული ცნობიერება დაინგრევა. ისე თემურწი კლაურზე გამახსენდა, სულ მეგონა რომ ნუგზარ ყვაშალი, რომელიც აგრეთვე ივერიაში იყო, იყო როგორ თქვა, აი თოვლის ბებო ბაბალეს მღეროდა და ორი ჯუჯა და ნუ არ ვიცნობთ კაცს და მარტო მანიდან გვახსოვდა და ვერ кайფობდით ნუგზარ ყვაშალზე. ხო და ერთი კვირის წინ მზეზე გადაცემამ ზის დარტყმის დაჯილდოებას უყურებდით და როგორც ხდება ხოლმე, გამოდიოდნენ მომღერლები, რაღაცას ფონოგრამაზე მღეროდნენ. ანა ჯაკმა იმღერა ძალიან ძიმეს იმღერა, დაგვასევდი ანა, ცუდი გაგებით. მე კი გამოვიდა ნუგზარ ყვაშალი. გრძელი თმა, წვერი, კეპი, ჯერი გარსია იყო სუფთა, ხელში პატარა გიტარით. ორი ასეთივე კაცი გამოვიდნენ და შეუბერეს, გონიდაშე ცოცხლად, პოლ საიმონის ვოზესანი დეი. აი, ამიტომ არ უნდა იმსჯელო კაცზე ორი ჯუჯა სიმღერით. Respect. ბუიაკაშა.
was a sunny day. All the birdies in the trees and the radio singing song, all your favorite melodies.
ხოდა ქართული ესტრადის სიახლეებს შეკპირდით და ჯერმანამდე არ მიუსულვართ, აი ახლავე გადავავლებთ თვალს ინტერნეტ ჟურნალ ვარსკვლავებს და გეტყვით. თვალის გადავლება რა მოგახსენოთ, აქ ისე რთულად წერია ყველაფერი, რომ კაი ჩაჯდომა და გარჩევა უნდა. წერტილ ჟურნალი არ ცნობს სამაგეროდ ბლომადა ფრჩხილებში ჩასმული ძახილის ნიშანი. პირველი ახალი ამბავი: შოუ ბიზნესური ოჯახების ნგრევის სამწუხარო ტენდენცია გრძელდება. ასეთია სათაური. შეგნით წერია, რომ მომღერალი ვერიკო ტურაშვილი გიორგი ბერუჩაშვილს დაშორდაო, თურმე ქართულმა პრესამ გაუბედავად ამცნო მკითხველს ამათი კერის დანგრევა. აუბედურება კერის დანგრევა დაშორდნენ რა. და თურმე ერთი ქართველი მომღერალი დაშორებია ცოლს და ყველა ჟურნალისტს ხოვს, რომ ამ საკითხის გაშუქებიდან თავი შეიკავოს. ამათ მომღერლის სახელი უწერიათ, ჩვენ მაინც თხოვნას შევასრულებთ და თავს შევიკავებთ, თხოვმა კაცონდა. რატო უნდა ჩავიქეკოთ იმის პირად საქმეებში? ვარსკვლავებმა ფსიქოლოგ ნელი ვარდოსანიძე სთხოვა კომენტარი, რომელმაც თქვა, რომ ეც ვარსკვლავებიც იგივე ადამიანები არიან, ვისაც უბრალოდ დაუქვეით და პატიების, მიტევების და შემწყნარებლობის უნარი, რაც თავისთავად სიყვარულია. დარწმუნებული ვარ, ფსიქოლოგი ამას უფრო დალაგებულად იტყოდა, იმიტომ რომ ამ ერთ შეხედვით ქართული წინადადებიდან აზრის გამოტანა შეუძლებელია. კიდევ აქვს ინფორმაცია ამაზრზენი და შეურაცხყოფელი სათაურით: კუტუნიო ამჯერად ბათუმელებს წაუკუტუნებს. ინფორმაცია იმის შესახებ, რომ მომღერალი ტოტო კუტუნიო ბათუმში ჩავა. მთავრდება სიტყვებით: ბათუმი $350,000 კუტუნიოს გაუსინჯავს გემოს. არის აქ რაღაც ბანკური. მართალი გითხრათ, არ ვიცი როგორი დამოკიდებულება მაქვს ამ ფრაზის მიმართ. პირველად რომ წავიკითხე, შევძრწუნდი, მეტის მეტად უხამსია, მაგრამ მე გამეცინა. აი, ხო იცით, რომ არ არის ხოლმე სასაცილო და სიცილი რო არ შეიძლება და მაინც გეცინება. აი ესე. კიდევ რა ხდება და თურმე როგორც სათაური გვამცნობს, კაბუმ წამლის გამო პატიება ითხოვა. სტატიაში წერია, რომ ამასთანაც მსახიობი და რეპერი კახა აბუაშვილი, როგორც აქ წერია, მარიხუანას ზემოქმედების ქვეშ მყოფი რეპერი რაებს აკეთებდა საპატრულო პოლიციის ვიდეოკამერის წინ, თავადაც არ იცოდა. აქ სხვაგანაც მოხსენიებული აქვთ მარიხუანა წამლად. ერთ და იგივეა ვითომ? არა. შემდეგი: ეკა კვალიაშვილი აგრესიული მუსიკის წინააღმდეგ. არ შეიძლება არ აღვნიშნო, რომ სტატიაში 111 სიტყვაა, დავთვალე Word-ში. და წერტილი რამდენჯერაა ნახმარი? ერთხელ, სულ ბოლოში. ჰოდა. ეკა კვალიაშვილი თურმე პრესასთან ურთიერთობაში ამბობს, რომ მოზარდთა მზარდი აგრესია, თურმე აგრესიული როკის ბრალია და რეპის. რომ არ მოგატყუოთ, მეჯერ არ მინახავს აგრესიული ბიჭი, რომელსაც მეტალიკას მაისური ეცვას, მაგრამ მაინც ჩავატაროთ მცირე ექსპერიმენტი. არ მეშინიათ, ჩემს თავს გამოვიყენებ საცდელ ბაჭიად, აბა ჯერ რამე აგრესიული როკი ვნახოთ. რა ვიცი, არა მაქვს აგრესია თითქოს. შვიდად ვგრძნობ თავს, ნერვები არ მეშლება. იქნება რეპი ადამიანშავე, ნახდათ ეგ იქნება. აბა რამე ასეთი აგრესიული ჰიპ-ჰოპი ჩართოთ და ვნახოთ. არა. ცოტა თავი დავაქნია ეე რაღაცა, მაგრამ აგრესია ვერ გვწონს საკუთარ თავში. ექსპერიმენტმა გვაჩვენა, რომ აგრესიული როკი და რეპი ძალადობაში არ გადაიზრდება, კიდევ იმის თქმას მინდოდა, რომ
სოფელო ჩემო სოფელო ლამაზო ჩემო ხარე.
აუ, კარგით, რა არის ეს? ეს არის ხმა. როდემდე შეიძლება ის, რა ქვია ეს? ეს როდემდე უნდა გაგრძელდეს? არ აქვს ბოლო, არ არის სინდისი. დავანებე თავი. დავწმართე, მადლობა. მადლობა მუსიკის გამო დავწმართე ცოტა. რაღაც აგრესიული გავხდი, უცებ, არ ვიცი, მეტ არის ებრალია. ხო. კარგათ, აბა, უკვე მადლობა. всё, არ ამიშავს. უცებ მომიარა რაღაცა, არ ვიცი რატომ. კიდე რა ხდება და არა არ შემიძლია. ამით მორჩა ჩოუ ბიზნესის ახალ ამბებს, თორემ კიდევ დამემართება შეტევა. რამე საინტერესოს გეტყვით და წავალ. ინტერნეტი ზუზუნებს მას შემდეგ, რაც ახალი ფილმის ტრეილერი გამოჩნდა. ტრეილერი ამერიკაში ტრანსფორმერების ფილმის წინ აჩვენეს, აწერია სერიალ დაკარგულების პროდიუსერის ჯეი-ჯეი აბრამსის გაკეთებულიაო. და მერე ჩანს ხელის კამერით გადაღებული კადრები, რაღაც კეიფი, ყველა დადის, ერთობა კარგ დროს ატარებს. მერე უცებ მიწა იძრება, არა ამ ქვეყნიური ყივილი ისმის, მერე ეს ყველაფერი პირველი პირიდან ვითომ მობილური სამსგავსი კამერითაა გადაღებული. ანუ გადამღები გარეთ გამორბის და ნიუ-იორკი ინგრევა თავისუფლების განდაკებას თავი აქვს მომცრალი, პანიკა და უბედურება და ვსა. ამით თავდება ტრეილერი. რა ხდება და როგორ არავინ არ იცის, მაგრამ წესით მაგარი უნდა იყოსო. აი ასე წავედით ახლა ჩვენ, საქმეები გვაქვს კიდევ და რამე კარგს დაგიტოვებთ. აი ბოლო დროის ერთ-ერთმა საუკეთესო ჯგუფმა White Stripes-მა ახალი დისკი გამოუშვა, გადასარები და კარგი. აი Keith Hamp-ქვია და აქედან დაგიტოვებთ რამეს. აბა კარგად აგრესიას უფრთხილდით.
ნიკო ნერგაძის ყოველკვირეულმა პროგრამამ დაასრულა რადიო თავისუფლების საღამოს გადაცემა, რომელსაც ლეილა კუნჭულია უძღვებოდა. კარგად ზანდებოდეთ.